Comence de maio, la pola presidento Andrzej Duda subskribis leĝamendon konforme al kiu ĉiu polo finite la sepdekkvinan vivojaron senkonsidere al sia ekonomia situacio rajtos ricevi senpagajn medikamentojn, inkluzive de tiuj, kiuj estas ligitaj kun la kuracado de grizaĝuloj troviĝantaj en la registro de la sanministerio. Senpagaj estos por tiu aĝgrupo nutraĵproduktoj kun aparta destino kaj aliaj medicinaj artikoloj. Pravigante la amendon, oni elmontris, ke dank' al ĝi kvankam grandiĝos publikaj elspezoj, pliboniĝos aliflanke la sanstato kaj vivkvalito de personoj grizaĝaj, kaj estos limigitaj kostoj de enhospitaligo pro la ekonomia maleblo aĉeti necesajn medikamentojn.